actualitatea.
Războiul de 150 de ani este titlul punctului de vedere semnat de Emil Hurezeanu.
Al-Ikuza, domitorul Principatelor Unite, a încercat să reformeze țara împreună cu boierii progresiști, împotriva clerului retrograd și a marilor latifundiari. Rând pe rând a fost părăsit de cei apropiați, liberalii și conservatorii, s-au transformat în două tabere belicoase, nu atât una împotriva celeilalte, cât amândouă împotriva domnitorului. În 7 ani au fost schimbate 10 de guverne, iar Cuza, la un moment dat, izolat și atacat fără încetare, se înțelegea mai bine cu turcii decât cu foștii săi comilitoni pașoptiști. Confruntat din prima clipă cu abdicarea sau detronarea lui Cuza, nu i-a mai rămas decât soluția autoloviturii de stat împotriva corpului legiuitor. Apărat de armată și apoi, bineînțeles, trădat de armată, Cuza este îndepărtat sumar în 1866 și ia drumul exilului, unde moare singur, așa cum a domnit. Regele Carol I traversează drame similare. Domnește 40 de ani, dar în fiecare an este pus în situația abdicării sau alungării. Elitele politice românești, liberale sau conservatoare, din nou, se alternează la contestarea și intoxicarea șefului statului, a cărui rezistență interioară și perseverență devin miraculoase și inexplicabile în condițiile date, cum observa aliatul său conjunctural Napoleon al III-lea. Faptul că de la un punct încolo Carol I nu întindea decât 2 degete pentru a saluta miniștrii devenise expresia disprețului și nesiguranței sale cronice față de politicianism și absența simțului onoarei în pătura suspusă. Doar Maiorescu și Pepe Carp au făcut excepție, având dreptul la mâna întinsă cu toate degetele a suveranului. Divorțul dintre prințul constituțional și curtea politic-parlamentară devine una din regulile de bază ale funcționării și disfuncțiilor regatului și sub Ferdinand Reîntregitorul. Șansa lui de a fi regele german, dar filofrancez în numele rațiunii de stat, învins, dar integru în timpul ocupației germane a Bucureștiului și apoi de a deveni monarhul României Mari, nu l-a ajutat decât puțin în asigurarea coerenței unei vieți politice în care disensiunile parlamentare și manejul vieții publice aveau să-l tragă la fund. O personalitate mai fragilă decât a predecesorilor săi, Cuza și Carol, Ferdinand devine prizonierul intereselor de familie a lui Ice Brătianu și Barbu Știrbei. Carol al II-lea revine în țară în 1930, călare pe cai mari, deși în avion, ai monarhiei luminate și implicate. Inteligența sa superioară a fost dublată însă de o personalitate contradictorie. Guvernele au fost dublate de camarilă, camarila de concubină. Naționalism, autoritarismul ambiental, clamat de Iorga, s-au exercitat în forță de profesorul de liceu Forțu, un precursor al insurecției anticonstituționale. Inclusiv cu ajutorul militarilor în rezervă și al frustraților tranziției, au fost dublate, în sfârșit, prin extrema dreaptă, de cuziști și legionari. Carol scapă cu viață, fugind noaptea din România, urmărit de gloanțele legionarilor, huiduit de clasa politică și detestat de poporul român, căruia tocmai îi se luase fără luptă, cu japca, un sfert din țara frontului renașterii naționale și de comuniști și de nazist-ohortiști. Comunismul a înregistrat o schimbare parțială doar a modelului antioccidental și bizantin de guvernare. Gheorghiu Dej și Ceaușescu se transformă repede în lideri comuniști autocefali, lichidând sau marginalizând adversarii. Partidul devine un cor de sicofanți, iar naționalismul o erzat ideologie de mobilizare și pervertire a națiunii. Trădaci abandonat, Ceaușescu moare împușcat într-o cazarmă din Târgoviște. Asasinii și beneficiarii crimei nu doar că i-au fost mai mult sau mai puțin apropiați, ci i-au și moștenit personalitatea și stilul, spart de altfel în mii și milioane de cioburi. Cel mai virulent și ultimul salvator pe listă al României, cu voia dumneavoastră, este C.V. Tudor. Ion Iliescu, ex-comunistul pragmatic, pro-sovietic sau pro-occidental, după cum e cazul, nu reușește în 7 ani de guvernare democrată să învingă vechile vicii. Discontinuitatea și incoerența politicii de modernizare, facționalismul haotic al vieții partidelor, falia dintre elite și societate, populismul, demagogia, ipocrizia actorilor politici majori. Omul nou a fost Emil Constantinescu, provenit din societatea civilă a comunismului real. Constantinescu a avut, desigur, la fel ca Ion Iliescu, intenții bune și dorința de transformare reală. Marea putere reală și simbolică a șefului statului devine o problemă de fond și de dramatică actualitate acum, după ce Corneliu Vadim Tudor a ajuns în situația să devină președintele României prin vot democratic. Faptul că un personaj grotesc se află în această postură este expresia finală a patologiilor vieții politice românești și a pervertirii vieții publice de 150 de ani încoace. Una din primele măsuri de supraviețuire a sistemului politic al țării va fi, din toate aceste cauze, revizuirea Constituției privind atribuțiile președintelui și respectiv ale Parlamentului. Președintele va trebui să devină fie personajul cu toate atribuțiile reale de putere, fie va trebui să se transforme într-un funcționar onorific și atât ales de Parlament. În felul acesta, ori președintele, ori Parlamentul vor deveni factori de putere determinanți și în deplină responsabilitate, încetând să-și mai dispute puterile limitate și contradictorii spre paguba țării. Doar așa va lua sfârșit războiul politic intern de 150 de ani, care acum, mai mult ca oricând, chiar că are șanse să învingă zdrobitor România.